Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَتِي وَأَخَوَاتِي رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ كِتَا كَمْبَلِي مَلَنْجُدْكَنْ pembahasan kita Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita sampai pada firman Allah taala wa qauluhu taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha atau Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang akan kita bahas adalah tentang sifat ridho bagi Allah, kemudian sifat ghadab bagi Allah, dan sifat sukhat serta karohah. Ya, ghadab, sukhat, yani ghadab kemurkaan Allah, sukhat kebencian Allah, kemurkaan Allah, karohah adalah kebencian Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridho, memiliki sifat ghadab, memiliki sifat sukhat, dan memiliki sifat karaha, dan ini semua adalah sifat fi'liyah. Ya, sifat fi'liyah. Nah, sifat terbagi menjadi dua, yaitu dhatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dhatiyah itu adalah sifat allati la tanfaku an dhatillah. Itu artinya sifat dhatiyah. Sifat yang tidak mungkin terpisah dari zatnya Allah. Wahia la tata'allaku bil masyiah, itu tidak ada kaitannya dengan masyiah. Yang tidak ada kaitannya dengan masyiah. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersifat dengan sifat tersebut. Itu sifat apa? Dzatiyah. Sifat yang kedua adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang tata'allaku bil masyiah. Sifat yang tata'allaku bil masyiah, yang kaitannya adalah dengan kehendak Allah. Insya'a ittasafa bih wa insya'a lam yattasif, insya'a fa'ala wa insya'a lam yaf'al. Kalau Allah berkehendak maka dia mengerjakan, maka kalau Allah dan kalau Allah tidak berkehendak maka tidak mengerjakan. Itu sifat fi'liyah. Seperti ridha. Ya, ridha. Ketika Allah berkehendak untuk ridha kepada satu kaum, maka Allah ridha. Tapi ketika suatu saat Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk ridha kepada satu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai. Termasuk juga al-ghadab dan sukhat, ya. Marah, murka. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk murka kepada satu kaum, maka dia akan memurkai mereka. Termasuk karohah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membenci satu perkara, maka Allah akan membencinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak senantiasa bersifat dengan sifat ini. Ya, terkadang ketika Allah berkehendak akan bersifat dengan sifat ini, ketika tidak maka Allah Subhanahu wa taala akan bersifat dengan sifat yang lainnya. Ini namanya sifat fi'liyah, ya, allati tata'alaku bil masyi'ah, yang berkaitan erat dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada juga sifat gabungan di antara keduanya, yaitu dzatiyatun fi'liyah. Ya, dzatiyatun fi'liyah. Misalnya sifat kalam. Ya, al-kalam itu adalah sifat dzatiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala la zala wa la yazalu muttasifan bil kalam. Allah adalah zat yang mampu untuk berbicara. Allah Subhanahu wa taala zat adalah zat yang mampu untuk mengucapkan al-huruf was-saut. Ya, huruf dan suara. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan yatakallam kama syaa mata syaa. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, berucap, berbicara kapan dia kehendaki, ya, bagaimana dia kehendaki. Jadi ini sebagian ulama mengatakan sifat kalam itu gabungan di antara dua sifatnya itu, yaitu dzatiyatun fi'liyatun. Wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian juga misal sifat istiwa. Ya, sebagian ulama mengatakan itu adalah dzatiyah fi'liyah. Karena Allah Subhanahu wa taala la zala wa la yazalu mustawin ala arsyih. Allah Subhanahu wa taala senantiasa beristiwa di atas arsy. Senantiasa. Ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala bersifat fi'liyah juga dengan istiwa. Terbukti Allah Subhanahu wa taala berfirman summastawa 'alal 'arsy, ya, kemudian beristiwa meninggi di atas arsy. Jadi ini adalah apa? Sebagian ulama mengatakan sifat dzatiyah fi'liyah. Tentunya untuk mengetahui lebih perincian dari hal ini, kita nanti perlu mempelajari kaidah-kaidah dalam masalah asma dan sifat. Baik. Apa atau ayat-ayat yang akan saya sebutkan berikut ini adalah ayat-ayat yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat atau memiliki sifat ridha, memiliki sifat ghadab, memiliki sifat sukhat, marah dan murka, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat karahiyah, ya, benci. Qauluhu, firman Allah taala, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada dia. Ya. Allah Subhanahu wa taala, dia ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada dia. Ya, ini orang-orang yang beriman. Apa bentuk ridha Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap apa yang mereka kerjakan berupa amal saleh, ketaatan, ya. Kemudian radu anhu bima jazahum minan na'im. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ridha untuk memberikan balasan amal saleh mereka. Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap amal saleh mereka dan Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap balasan yang diberikan Allah kepada mereka. Artinya apa? Terkadang seseorang itu kalau sifat makhluk, ya, dia ridha kepada amalan seseorang, tapi kalau untuk memberikan hadiah nanti dulu, ya kan? Saya senang pekerjaan kamu, tapi 10.000 aja ya. Nah, misalnya gitu. Enggak. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah ridha kepada pekerjaan hambanya, amalan hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada apa yang diberikan. Tidak mengungkit-ungkit pemberian dia kepada hambanya. Dan diberikan luar biasa, lebih banyak dari apa yang diusahakan oleh hambanya. Wa ridha minhu Subhanahu wa taala huwa arfa'u darajatin na'im. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang luar biasa tingginya. Ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang diperoleh oleh seorang hamba dan merupakan kenikmatan yang tinggi, min arfa, di antara nikmat-nikmat yang paling tinggi. Nah, adapun ridha dari orang yang beriman kepada Allah, yakni karena mereka, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka sudah ridho kepada Allah terhadap nikmat balasan yang didapatkan oleh mereka dari Allah Subhanahu wa taala. sehingga masing-masing dari mereka mengira bahwasanya dia adalah orang yang paling kaya, paling banyak balasannya. Ya, padahal dia mungkin adalah termasuk apa? Penduduk surga yang paling rendahan, ya. Penduduk surga paling emper, istilahnya begitu. Tapi dia merasa bahwasanya dia itu adalah apa? Raja. Ya, karena lihat bayangkan barangkan antum mungkin baca nanti kisah tentang seorang penduduk surga yang paling terakhir atau penduduk neraka yang paling terakhir keluar dari neraka, seorang yang beriman yang disiksa dari neraka dan dia dikeluarkan dari neraka yang paling akhir sampai dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan seluas langit dan seluas bumi, padahal sudah balik-balik terus tadinya. Kenapa kok kembali? Kembali sudah penuh surga ya Allah. Belum masuklah kamu. Kamu suka enggak untuk mendapatkan kerajaan seluas langit dan seluas bumi? Katanya saya ridho. Tapi dia merasa, wah, masa Allah Subhanahu wa taala membalas seperti itu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kamu akan mendapatkan seperti itu, seperti itu, seperti itu yang jumlahnya sampai berapa kali? 10 kali. Ya, 10 kali luas langit dan bumi, kerajaan luas. Ini orang yang paling rendah dari penduduk surga. Nah, kalau dia metingkring di situ, ya kan? Seakan-akan dia, oh, enggak ada yang paling lebih nikmat dari saya, enggak ada. Ridho dia, enggak butuh tambahan. Sampai-sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan mereka kenikmatan yang luar biasa. Yaitu apa? An-nadhar ila wajhillah. Melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Ini keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan orang-orang yang beriman. Ayat selanjutnya, qauluhu ta'ala wa may yaqtul mu'minan. Jadi kalau saya tanya nanti bagaimana bentuk keridhaan Allah kepada mereka dan bagaimana bentuk keridhaan mereka kepada Allah. Ya, kita tidak penting bagaimana bentuk keridhaan mereka kepada Allah, yang kita bahas adalah bagaimana ridhonya Allah kepada mereka. Dan dari ayat ini kita bisa mengatakan bahwasanya Allah memiliki sifat apa? Ar-ridho. Nah. Firman Allah selanjutnya, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu." Barang siapa yang yaqtul mu'minan muta'ammidan, membunuh seorang mukmin secara sengaja. Ya, membunuh seorang mukmin secara sengaja. Tentu ini adalah dosa besar. Fajaza'uhu jahannamu, maka balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat dia. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya sifat ghadab. Ya, lihat, wa ghadiballahu alaihi, maka Allah pun marah kepada dia. Ya. Marah kepada dia. Kalau orang-orang, sebagian orang-orang atau kelompok, ya, sebagian kelompok yang menisbahkan dirinya kepada Islam, ya, mereka tidak menetapkan sifat ghadab dan juga tidak menetapkan sifat ridho bagi Allah. Tapi mereka mengatakan bahwasanya ridho adalah as-sawab, pahala, dan ghadab adalah adab. Ya, ridho sama dengan thawab, pahala, sedangkan ghadab adalah apa? Azab. Ya, azab. Atau sebagian yang lain mereka mengatakan ridho itu adalah iradatu as-thawab. Allah Subhanahu wa taala menginginkan thawab, pahala. Kemudian ghadab adalah apa? Iradatul intiqam. Keinginan untuk membalas dendam. Semuanya dikembalikan kepada sifat apa? Irodah. Nah, irodah. Kudrot, irodat. Ya, itu. Di antara, salah satu di antara tujuh sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tapi ini adalah salah. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada awal. Huwa a'lamu binafsihi wa bi khalqihi, ya kan? Wa huwa ahsanu lisanan wa ahsanu hadithan wa afsahu hadisan au qawlan. Tiga hal ini sudah, ya kan? Allah Subhanahu wa taala adalah paling mengetahui tentang diri dan hambanya. Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling as-sahhu wa ahsanu hadisan, yang paling baik perkataannya. Wa asdaqu qila, dan yang paling benar perkataannya. Allah tidak terhalangi untuk mentakbirkan. Mentakbirkan itu bahasa Indonesia yang apa? Mengungkapkan, ya kan? Untuk mengungkapkan sesuatu yang memiliki makna sehingga mudah dipahami oleh hamba-hambanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwasanya ridho di sini adalah ats-tsawab, tentunya Allah Subhanahu wa taala dengan gampang mengatakan tsawabullahi alaihim. Ya kan? Pahala Allah bagi mereka. Atau kalau Allah menginginkan iradatus tsawab, yuridullahu an yusiba alaihim. Apa sulitnya? Wong manusia saja bisa berbicara seperti itu. Kenapa mesti disulitkan sehingga manusia akan memiliki pemahaman yang salah? Tentunya tidak mungkin. Maka kita katakan bahwasanya ridho adalah ridho, ghadab adalah ghadab, ya, intiqam ada sendiri, karoha ada sendiri, sukhat ada sendiri. Semuanya harus kita tetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lamu bih binafsih, Allah mengetahui tentang dirinya. Allah Subhanahu wa taala tidak seorang pun yang belum atau belum seorang pun yang melihat dia. Bagaimana mungkin ada seseorang yang menyangkal tentang sifat-sifat Allah padahal dia sendiri belum melihat Allah. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Untuk menghukumi sesuatu itu harus bisa melihat secara sempurna. Satu permasalahan, kita menghukumi satu permasalahan itu harus melihat secara sempurna. Nah, kita berbicara tentang sifat Allah sama saja kita berbicara tentang zatullah, tentang zatnya Allah. Kalau ditanya kamu pernah melihat sifatnya Allah, zatnya Allah? Belum. Kalau begitu kenapa kamu juga menentang tentang sifat Allah Subhanahu wa taala? Jadi kata kaidah para ulama, ya, al-kalamu fi sifat kal-kalami fi dzat. Membicarakan sifat Allah itu sama saja membicarakan zat Allah. Artinya apa? Kita harus taslim betul, pasrah betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengetahui zat Allah adalah Allah, dan yang mengetahui sifat Allah demikian juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi kaidahnya? Al-kalamu fi sifat kal-kalami fi dzat. Membicarakan masalah sifat, ya, sama saja dengan membicarakan masalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa seorang itu sembarangan berbicara. Tidak boleh seorang itu ngarang-ngarang. Tidak boleh seorang itu merekayasa dari akal pikirannya yang sangat terbatas. Tidak boleh dia memberikan sifat-sifat kepada Allah berdasarkan apa? Hawa nafsunya. Tidak boleh. Semuanya harus berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali insyaallah. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Barang siapa yang membunuh orang yang beriman secara sengaja, ya, artinya membunuh secara sengaja adalah dia betul-betul bermaksud untuk membunuhnya dengan alat-alat yang secara adat, secara kebiasaan itu memang bisa mematikan. Itu namanya yaqtul muta'ammidan. Ya, membunuh secara muta'amid itu apa? Berniat untuk membunuh, yang pertama. Dan yang kedua, menggunakan alat-alat untuk yang bisa, biasanya bisa membunuh. Apa misalnya? Ya, pisau, kemudian apa? Senapan, ya, kemudian pedang, tombak, dan yang lainnya. Batu yang besar, ya, dan yang lainnya. Nah, tidak masuk di dalamnya adalah orang yang tidak sengaja atau orang yang menggunakan alat-alat yang biasanya tidak membunuh. Oh, cuma niatnya pak ngelempar pulpen gitu lah, kok mati? Ya kan? Kamu itu nakal sama saya, klotak gitu kan, mati. Ya, seorang ustadz misalnya, ya, melihat muridnya ngantuk, dilempar pakai tisu, lah kok mati? Nah, itu namanya yaqtul yaktul tapi ghairu muta'ammid, ya, membunuh tapi na'udzubillah min dzalik, ya, membunuh tapi tidak sengaja, ya. Misalnya lagi ditembak tapi pakai senapan air, ya, karena ngantuk itu serot gitu. Nah, ini tidak bukan termasuk pembunuhan yang sengaja. Nah, bagaimana pembunuhan yang sengaja? Pembunuhan sengaja adalah satu, apa? Niat. Yang kedua, dengan alat yang memang mematikan. Contoh yang tidak sengaja misalnya apa lagi? Orang berburu rusa, dua orang berburu rusa. Ya, berpisah mengejar seekor rusa. Kemudian ada yang bergerak-gerak. Sok 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 sok, ya kan? Dikiranya rusa. Ditembak. Ternyata waduh gitu kan. Wih, rusanya aneh ini ya kan. Tembak lagi semakin waduh lagi gitu kan. Setelah didekati ternyata siapa? Temannya sudah meninggal dunia. Ya. Subhanallah. Ini adalah pembunuhan yang tidak sengaja. Demikian juga misalnya orang lagi memotong sesuatu kemudian lepas itu senjata. Ya, senjatanya lepas. Pernah? Ya. Saya pernah dulu. Teman saya itu motong apa begini, set, aritnya lepas. Sampai nancap. Tapi alhamdulillah nancapnya bukan di orang, gitu kan. Jadi cep bukan di situ, Mas. Cepnya bukan di orang, cep di pohon. Nancap betulnya itu kalau di orang itu ya subhanallah. Fa'ala kulli hal. Jadi asas, fondasi, dasar dikatakan pembunuhan sengaja itu apa? Di antaranya dua. Niat, ya betul-betul niat. Kemudian apa? Dengan alat yang biasanya membunuh. Nah, saya ingat sekali dulu pelajaran ini ketika sama Syekh Sulaiman namanya, bukan Sulaiman Ruhaili, ya, beliau lagi cerita tentang terkadang seseorang itu membunuh dengan sengaja, yaitu dengan alat-alat yang biasa membunuh. Adapun apabila menggunakan alat yang biasanya tidak membunuh, maka dia tidak termasuk dalam pembunuhan yang sengaja. Contohnya adalah memukul dengan tangan misalnya. Fa idza fa'ala hakadha aw hakadha falaysa biqatlin biqatli amdin. Kalau dia memukul seseorang kemudian meninggal dunia, maka itu tidak termasuk apa? Tidak termasuk pembunuhan sengaja. Wah, terus kemudian seorang Afrika ngacung. Syekh katanya. Qad yakunu dharb yumit katanya. Terkadang pukulan itu mematikan ya Syekh. Hatta cuma seperti ini saja bisa mematikan. Syekhnya diam. Ya, Syekhnya diam. Kemudian dia bilang, Qad akhbarani al-khabir fil mulakamah katanya. Saya telah diberi informasi oleh seorang yang pengalaman dalam bela diri dan tinju katanya, bahwasanya hakadha yaqtul, bahwasanya yang seperti ini bisa membunuh. Yang bisa membunuh ya, kalau orang mempelajari bela diri dengan baik dan dia betul-betul menguasainya dan dia ingin membunuh seseorang bahkan hanya dengan pukulannya saja, hanya dengan pukulannya saja, bahkan pukulannya bukan begini, begini saja, kalau dia niat membunuh, dan ini adalah biasanya memang membunuh dalam dunia bela diri, ya, maka ini termasuk dalam pembunuhan yang sengaja. Walaupun cuma tak nyonyok Pak Hakim, coba kamu nyonyok sekali lagi, ya, sapi praktek, nyok mati, nyok mati. Nah, ternyata memang dia itu punya ilmu nyonyok gitu ya. Maka yang seperti ini masuk dalam pembunuhan apa? Sengaja. Nah, ini hati-hati. Orang yang suka belajar bela diri tahu dia seperti itu berbahaya. Kemudian dia niat untuk membunuh masuk ke dalam pembunuhan yang sengaja. Maka orang tawuran itu niatnya bisa membunuh itu. Ya, dia pasti memilih tempat-tempat yang berbahaya bagi lawannya. Walaupun tangan kosong. Ya. Makanya sangat berbahaya sekali yang seperti itu. Ya, antum bayangkan saja, bayangkan ini ya. Seorang yang ikut olimpiade karate itu, olimpiade atau apa itu, ya, kejuaraan dunia karate itu dites dulu pukulannya harus bisa memecahkan batu atau apa begitu. Nah, kalau pukulannya itu enggak bisa memecahkan itu enggak bisa ikut. Ya, bayangkan itu kalau kemudian itu memukul kepala orang. Nah, itu bisa ya remuk itu, ya. Subhanallah. Maka hati-hati. Adapun yang dilakukan Musa alaihi salam. Ya, Musa alaihi salam. Beliau jelas tidak sengaja. Karena satu, dia tidak tidak berniat. Yang kedua, dia menganggap bahwasanya ini tidak membunuh, cuma diginikan kok. Ya, fawakazahu alaihi fawakazahu faqadha alaihi. Ya, cuma begini, dorong, dorong atau istilah fawakaza itu begini. Ya, dengan ujung jari diginikan. Tapi karena saking kuatnya Nabi Musa, ming diginikan tok langsung mak. Meninggal dunia. Ya, kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika memukul batu sampai membekas. Batu yang membawa lari bajunya. Nah, ini luar biasa kekuatan Nabi Musa alaihi assalam. Taib. Sekarang tinggal pertanyaan. Di sini kita jelas sudah mengisbatkan sifat ghadab bagi Allah. Ya, ayat ini jelas menyebutkan bahwasanya Allah murka. Tinggal satu permasalahan dalam ayat ini. Ya, dikatakan di sini orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah neraka jahanam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ya, kekal di dalamnya. Bagaimana ini? Dikatakan oleh Syekh Khalil Al-Harras, demikian juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, qad istashkala ulama hadhihi al-ayat. Para ulama sedikit yakni merasa memiliki masalah dengan ayat ini, yakni kesulitan dalam memahami ayat ini. Sehingga kemudian nanti mereka menyebutkan apa namanya bentuk-bentuk pemahaman dari ayat ini. Min haitsu annaha tadullu ala annal qatil amdan la taubata lahu. Bahwasanya seakan-akan ayat ini menunjukkan bahwa orang yang membunuh secara sengaja itu tidak ada taubat baginya. Tidak ada taubat baginya. Sehingga apa? Dia akan kekal di dalam neraka. Artinya taubatnya tidak diterima dan tidak mungkin bertaubat. Ya. Wa annahu mukhalladun finnar, dan dia akan kekal di dalam neraka. Ini muskilahnya, ya, permasalahannya itu. Jadi seakan-akan apa? Orang yang membunuh itu tidak ada taubat dan dia nantinya akan kekal di dalam neraka. Jelas hal ini seakan-akan bertentangan. Wa hadza mu'aridun liqauli ta'ala. Ini jelas bertentangan dengan firman Allah Ta'ala. Apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Fa'ajabu, maka para ulama berusaha mencari jawaban. Jawaban yang pertama, anna hadzal jazaa' liman kana mustahillan liqatlil mu'min amdan. Ini adalah balasan bagi orang yang menghalalkan pembunuhan seorang mukmin dengan sengaja. Jadi orang itu menganggap bahwasanya apa? Kalau membunuh seorang mukmin dengan sengaja itu adalah halal, maka orang tersebut menjadi kafir. Menjadi apa? Kafir. Kalau orang kafir maka apa? Mukhallad finnar. Jadi orang membunuh itu ada dua. Ada orang yang mengatakan saya membunuh dan saya berdosa dan membunuh itu adalah perbuatan dosa. Ada yang mengatakan membunuh itu biasa-biasa saja. Ya biasa membunuh itu, halal-halal saja. Sebagaimana kita memberi makan, kita boleh juga tidak memberi makan. Sebagaimana kita tidak memukul, kita boleh juga memukul. Mungkin begitu. Ya, ini menghalalkan nanti. Menghalalkan pembunuhan. Tapi tentunya hal ini, ya, sebetulnya hal ini adalah satu jawaban yang aneh. Sampai-sampai Imam Ahmad terheran-heran. Ya. Kaifa yakunu dzalik? Bagaimana mungkin hal itu? Artinya apa? Wong dia itu belum membunuh saja, kalau dia meyakini bahwasanya pembunuhan itu halal, dia kafir. Ya kan? Seorang, walaupun gak bunuh, diem gini, diem. Diem ngececeng. Matanya merem-merem gitu ya. Bukan pelolor-pelolor, galak. Itu enggak, diem. Tapi dalam hatinya meyakini bahwasanya membunuh seorang mukmin itu halal. Maka kafir itu. Walaupun diem anteng, menang. Sebagaimana seorang yang sholat, ya walaupun dia sholat, kalau ini gambarannya sholat, tapi dia meyakini sholat tidak wajib, apa hukumnya? Sholat subuh ikut sama kita, tapi dalam hatinya sholat tidak wajib. Kafir dia, walaupun sholat. Nah ini, walaupun gak membunuh, tapi dia mengatakan bahwasannya membunuh itu adalah halal, membunuh seorang mukmin secara sengaja adalah halal, maka itu kafir. Maka jawaban yang ini sebetulnya kurang pas. Ya, menurut Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Tapi tidak apa-apa, tulis saja. Ya kan? Karena adalah salah satu jawaban dari para ulama. Yaitu apa? Balasan ini adalah bagi orang apabila dia menghalalkan pembunuhan. Ya, apabila dia menghalalkan pembunuhan. Jadi apa? Belum membunuh saja sudah kafir, apalagi nanti kalau membunuh dan menghalalkan. Yang kedua, anna hadha huwa jazaa'uhu alladhi yastahiqquhu law juzi. Ini adalah balasan bagi dia kalau dibalas. Kalau dibalas. Ma'a imkani alla yujaza. Walaupun ada kemungkinan dia tidak dibalas seperti itu. Jawaban ini juga dianggap oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin kurang tepat. Ya. Karena seakan-akan menggantungkan dengan kata-kata lau juzi, seandainya nanti dibalas. Kenapa tidak dalam ayat saja langsung dicantumkan seperti itu? Tapi kenapa kok dikatakan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha dan seterusnya, kok tidak di dalamnya dibalas in jazahullah? Kan lebih jelas kalau seperti itu. Jadi tidak menimbulkan apa? Tidak menimbulkan keraguan. Begitu. Maka menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin jawaban ini kurang tepat. Ya, wallahu taala alam. Anna hadza jazaa'u alladhi yastahiqquhu law juzi. Ini adalah balasan bagi dia kalau memang Allah berkehendak untuk membalasnya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak membalasnya. Wa an bi an yatuba aw ya'mala salihan yurji 'alaihi sayyi. Misalnya apabila orang itu kemudian bertaubat. Kalau dia sudah bertaubat, orang itu tidak akan disiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin dia melakukan satu bentuk amal soleh yang pahalanya jauh lebih besar dibandingkan pembunuhan dia. Ya. Akan tapi timbul masalah, ya. Sebetulnya masalah taubat, ya. Ada sebagian ulama mungkin atau sebagian bertanya mungkin, kenapa Ibnu Abbas memfatwakan bahwasanya orang yang membunuh itu tidak akan diberi taubat. Ya kan? Pernah datang seseorang kepada Ibnu Abbas, datang kepada beliau dan bertanya, ya Ibnu Abbas, apakah orang yang membunuh orang lain akan diberi taubat oleh Allah? Maka kata Ibnu Abbas, la taubata lahu. Ya. Orang tersebut tidak akan mendapatkan apa? Taubat dari Allah. Ya. Kata para ulama, atau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau kata para ulama, kemungkinan kata-kata la taubata lahu ada dua makna. Yang pertama memang benar-benar Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat orang tersebut. Apabila dia memang menginginkan pembunuhan berdasarkan ayat ini. Yang kedua, bahkan mungkin nanti ada jawaban yang ketiga, ya, bahwasanya artinya la taubata lahu artinya orang tersebut tidak akan ada keinginan untuk bertaubat. Orang yang sudah terbiasa membunuh itu tidak akan ada keinginan untuk bertaubat. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, bahwasanya Ibnu Abbas saat itu berfatwa sesuai dengan apa? Kondisi. Apa kondisinya? Ketika orang itu datang kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengamati orang tersebut. Ya. Makanya ketika setelah dia berfatwa tidak ada taubat, orang itu ngeloyor pergi. Tidak ada taubat bagi Anda, bagi orang yang membunuh, bukan bagi Anda. Kemudian para sahabatnya bertanya, ya Ibnu Abbas, ini murid-muridnya, Ibnu Abbas, engkau mengatakan bahwasanya orang yang membunuh tidak akan diterima taubatnya. Bagaimana ini Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya saya melihat di matanya ada keinginan untuk membunuh. Kalau saya katakan ada taubat, pasti dia nanti membunuh. Jadi seorang mufti, ya, seorang mufti itu harus betul-betul apa? Memahami orang yang minta fatwa. Ini yang disebut dengan firasah. Ya, firasat seorang mufti. Nah, itu penting sekali. Ya, firasat. Bagaimana firasat seorang mukmin shadiq, benar. Ini luar biasa. Ya, firasat seorang mukmin. Nah, adapun secara keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, kita katakan bahwasanya orang yang membunuh pasti dan ada kemungkinan atau ada kemungkinan akan mendapatkan taubat apabila dia memang berkeinginan untuk bertaubat. Contohnya apa? Kisah seorang Bani Israel yang telah membunuh 99 jiwa. Datang kepada seorang ahli ibadah dan mengatakan, saya telah membunuh 99 jiwa. Apakah saya masih diterima taubatnya oleh Allah ataukah tidak? Maka sang abid, dia rajin beribadah, tapi tidak punya ilmu. Sehingga dia mengatakan apa? La taubata laka. Oh, tidak mungkin Allah menerima taubat darimu. Oh, saya tidak mungkin terima taubatnya. Ya sudah, tak genapkan saja 100. Ya, maka yang ke-100 adalah sang ahli ibadah. Jadi korban ke-100. Ya, kemudian dia masih ingin bertaubat. Datang kepada seorang alim. Ya, datang. Ya alim, saya telah membunuh 100 jiwa. Jangan sampai kamu 101 kan. Ya, saya telah membunuh 100 jiwa. Apakah Allah masih menerima taubat saya? Maka sang alim saat itu mengatakan, masih. Tapi dengan cara kamu adalah pergi menuju ke satu daerah. Ya, kemudian kamu bertaubat di sana. Akhirnya sang pembunuh ini pergi ke daerah tersebut. Sampai di tengah jalan, datang malakul maut untuk mencabut nyawanya. Persis di tengah jalan. Ya. Belum sempat bertaubat. Karena dia akan bertaubat kalau sampai di desa yang dituju. Akhirnya turunlah dua malaikat, yaitu malaikatul adab dan malaikat rahmah bersamaan. Saat itu ingin melaksanakan tugas dari Allah untuk mencatat apakah dia termasuk ahlu yang diadab, orang yang berhak untuk diadab, ataukah orang yang mendapatkan rahmat karena ingin bertaubat. Maka keduanya pun berebut pendapat atau bertukar pendapat atau ayel-ayelan begitu. Akhirnya apa? Diputuskan bahwasanya diukur jaraknya. Mana yang lebih dekat? Apakah dia lebih dekat dari negara asalnya ataukah lebih dekat kepada tempat tujuannya? Kemudian birahmatillah, dengan rahmat dari Allah, jarak antara dia meninggal dengan tempat tujuan dia diperpendek. Ini luar biasa ini. Rahmat Allah wasiat kulla syai', ikhwan. Antum berbuat dosa, antum berbuat maksiat, masih ada kesempatan. Ibaratnya kehidupan seseorang itu adalah sebuah buku, ya kan? Kita sudah orek-orek lembaran ini, begitu dibalik lembaran berikutnya kosong. Siap menerima amal soleh antum, siap apa? Bahkan yang sudah diorek-orek ini bisa kita sobek atau bisa kita hapus, ya? Makanya antum berbahagia dan jangan berputus asa. Ketika suatu saat mungkin kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa sangat besar, bermaksiat, zina, na'udzubillah min dzalik, atau mungkin merampok atau ghasab, sedih hati kita. Rasa sedih ini adalah tanda keimanan pada hati Anda. Berbahagialah, tapi setelah itu perbaiki diri Anda. Ya, banyak sujud, banyak baca Quran, banyak amal soleh, dan yang lainnya. Tayyib, akhirnya orang itu diterima taubatnya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, annal ayah, ayat ini adalah dalam bentuk ancaman. Ancaman. Supaya orang-orang itu takut. Ya, supaya orang-orang itu takut. Dan biasa, ya, Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah s.a.w. kalau dalam konteks, ya, dalam bentuk ancaman, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah s.a.w. juga menyebutkan begitu saja. Menyebutkan begitu saja. Supaya orang-orang itu betul-betul takut. Ya. Misalnya man ta'allaqa amimatan faqad asyrak, ya. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia syirik. Nah, syirik itu untuk menurut para ulama ada dua. Dia bisa saja menjadi syirik kecil, bisa saja menjadi syirik besar. Man halafa bighairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia musyrik. Ya. Padahal syirik adalah dosa yang tidak diketahui. Nah, ini tergantung apakah syirik besar ataukah syirik kecil. Tapi ingat, kalau sudah terjatuh ke dalam syirik, maka walaupun syirik kecil ataupun syirik besar, kedua-duanya tidak akan diampuni oleh Allah. Artinya apa? Kalau syirik besar, kekal di dalam neraka. Kalau syirik kecil, dia tetap akan pasti masuk ke dalam neraka dan disiksa sesuai dengan apa? Kadar kesyirikan yang dia kerjakan. Kalau dia tidak sempat bertaubat selama hidupnya. Ya, orang pelaku kesyirikan, syirik kecil, kemudian mati, belum sempat bertobat, dia pasti masuk neraka dan diadab sesuai dengan kadar kesyirikannya, kemudian oleh Allah setelah itu diangkat dari neraka apabila dia masih beriman. Tapi kalau dia sempat bertaubat dan taubatnya diterima, maka tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang ketiga. Yaitu apa? Bahwasanya ayat ini adalah bentuk ancaman. Yang keempat, dan ini yang dirojihkan oleh Syekh Saleh Fauzan dan juga oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, bahwasanya yang dimaksud dengan al-khulud, kekal di sini, adalah al-mukthu at-tawil. Ya, al-mukthu at-tawil, yaitu tinggal dalam waktu yang lama. Ya, tinggal dalam waktu yang lama. Nah, karena al-khulud dalam bahasa Arab biasa dipakai untuk menyebutkan sesuatu yang bermakna lama. Ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Dengan demikian selesailah permasalahan yang dihadapi atau yang mungkin timbul pada diri kita. Kok bisa ya kekal di dalam neraka padahal kesyirikan? Nah, walhamdulillah ulama sudah menjawabnya. Makanya Syekh Saleh Fauzan mengatakan di sini, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha ay muqiman fi jahannam, tinggal di dalam neraka, al-khulud huwal muksu at-tawil. Dia itu adalah tinggal dalam waktu yang lama. Mending ya, mending tinggal dalam waktu yang lama. Lebih mending lagi tidak masuk ke dalam neraka sama sekali. Nah, nas'allahu an yunajjina minan nar. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Tayib, ayat selanjutnya. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanah. Hal itu dikarenakan mereka mengikuti perkara-perkara yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Wa karihu ridwanah, dan mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, membenci keridhaan-keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menceritakan tentang kejadian malaikat, para malaikat, ketika mereka mencabut nyawa orang-orang kafir dengan sangat keras. Kenapa malaikat mencabut nyawa orang kafir dengan sangat keras? Ya. Dikarenakan mereka ittaba'u ma askhatallah. Mereka mengikuti segala macam perkara yang menjadikan Allah murka. Yaitu mengikuti kemaksiatan dan mengikuti syahwat-syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min syahwatin nadhar was sima' wal lisan wal butun wal farj, ya, syahwat pendengaran, syahwat mata, syahwat penglihatan atau syahwat mulut dan lisan, syahwatnya perut dan syahwat kemaluan yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa karihu ridwanahu, dan mereka membenci keridhaan Allah. Yakni membenci segala macam perkara yang diridhai oleh Allah. Membenci amal soleh. Membenci amal soleh. Kalau suruh beramal malasnya bukan kepalang, tapi kalau suruh maksiat oke. Okay. Ya, ini. Sebagian kaum muslimin begitu. Subhanallah. Disuruh untuk, dimerintahkan oleh Allah untuk perkara-perkara yang baik, berat. Tapi kalau mereka diajak untuk mengerjakan perkara-perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah, tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya, artinya perkara yang apa? Mubah. Senang. Jangankan yang itu, bahkan sebagian kaum muslimin, mudah-mudahan kita tidak termasuk, ketika mereka mengerjakan perkara yang berkaitan dengan larangan Allah, senang mereka. Ya, kalau suruh duduk baca Quran, beratnya, hurufnya tidak terbaca. Tapi kalau suruh membaca kartu kotak ada ndol-ndol-ndol-ndol, itu terbaca. Main domino, ya kan? Domino itu pintar sekali bacanya. Bahkan bisa mereka-reka. Ini kartu ini kelihatannya kartu ndol gede satu. Ya, karena sudah hafal garis-garis luarnya. Wih, luar biasa itu. Ya kan? saking itu udah wis karo merem we kowe iki kertune sing bengkok kene iki balak 6. Tahu balak 6? 6-6 itu kan luar biasa itu. Ya, yes. Dan yang lain-lain, subhanallah. Jadi untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan Allah berat, karihu ridwanah, membenci pada perkara-perkara yang diridhai Allah, akan tapi justru senang kepada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Sebagian kaum muslimin, ya sebagian kaum muslimin, untuk melangkahkan kaki ke masjid, ke majelis ta'lim, berat, luar biasa, wah buat tenan, ya. Untuk berziarah kepada orang yang sakit, berat. Untuk mendatangi tempat-tempat yang ada kebaikan, berat. Tapi kalau disuruh tawaf keliling benteng, ambok ping 100 yo gelem. Misalnya begitu, ini sebagian kaum muslimin gak percaya, tanya coba. Apa agamanya? Islam. Lagi apa? Ngalap berkah. Dah, ini dia. Ya, ini adalah bukan termasuk ajaran ajaran Islam. Ini kebetulan hari ini libur ya kan? Hari apa? Satu Suro, kan gitu kan? Ini bahaya ini. Ya, hati-hati ini. Ya, subhanallah. Tidak apa-apa. Katanya satu Suro atau bulan Suro itu dilarang nikah ya. Ini kalau orang jana, antum nikah, nikah. Buktikan bahwasanya pernikahan satu Suro itu tidak apa-apa, insyaallah. Nah, kita lanjutkan. Jadi di sini menetapkan, ayat ini menetapkan adanya ridwan bagi Allah. Yakni apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya. Falamma asafunan taqamna minhum. Tatkala asafunan taqamna minhum. Tatkala mereka membuat kemarahan kami, membuat kami marah, maka kami pun membalas, nah, membalas perbuatan mereka. Jadi aghdabuna, mereka menjadikan kami marah. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ghadab, ya. Intaqamna minhum aqabnahum, kami siksa mereka. Berarti al-intiqam juga sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah mampu membalas perbuatan dosa orang. Dzuntiqam, ya Allah Subhanahu wa taala dzuntiqam, memiliki apa? Intiqam, sifat untuk membalas. Justru ini menunjukkan apa? Sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena satu zat yang tidak bisa membalas, ya, bukan berarti zat itu sempurna. Coba antum tembok pukul, ya. Pukul, dimaki-maki, ya, kemudian tendang, dia diam aja. Masya Allah, apakah kita katakan, wih temboknya baik loh. Kenapa? Enggak membalas. Dia bukan enggak membalas, tapi tidak bisa membalas. Makanya sifat membalas bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat yang sempurna, yakni fi muqabilil ma'asi, dalam rangka membalas maksiat yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakin karihallahum bi'athahum fathabbathahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kariha, yakni benci, imbi'athahum, berangkatnya mereka menuju medan perang. Orang-orang munafik pengin berperang, secara lisan mereka ngomong sana ngomong sini, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mereka berangkat, sehingga diletakkan dalam hati mereka kebencian terhadap kebaikan. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya tongkrong mereka, ya. Daripada ikut perang malah ngerewuki, ya, istilahnya bahasa Jawa itu apa? Ngerewuki. Apa ngerewuki itu? Membikin onar, ya, membikin onar. Nah, coba bayangkan dalam di perang Uhud, berapa jumlah kita? Jumlah kita berapa perang Uhud? Perang Badar, berapa jumlah kita? 300. Tadinya berapa? Tadinya lebih. Tadinya itu sekitar 600-an atau sekitar berapa. Kemudian orang-orang munafik pulang. Orang-orang munafik pulang. Saya lupa apakah perang Uhud ataukah perang perang Uhud kalau enggak salah. Ya, perang Uhud itu 1000. Jazakallahu khairan. Zawajakallahu bikran. Amin. Aminnya cepat sekali. Ya. Jadi begitu. Perang Uhud kalau enggak salah, itu asalnya kita adalah sekitar 1000 lebih. Kemudian beberapa orang munafik, segerombolan orang munafik pulang. Kalau ikut perang malah ngerewugi. Ya, membikin onar. Maka Allah Subhanahu wa taala kariham bi'athahum. Allah membenci dan tidak suka mereka itu ikut perang. Fathabbathahum, maka Allah pun mengunci kaki mereka, ya, digandoli supaya tidak mau berangkat. Jadi habasahum 'alal khuruj, maka Allah menahan supaya mereka tidak keluar dari mereka bersama kalian ya Rasulullah untuk berperang. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini tadi menyebutkan sifat karohiyah. Allah memiliki sifat karohiyah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar muqat itu adalah al-bughd wa syadidul bughd wa 'azimul bughd, yakni kemarahan yang sangat sangat besar, ya, kemarahan yang sangat sangat besar. Kabura maqtan, sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, an taqulu, apabila engkau mengucapkan ma la taf'alun, sesuatu yang tidak engkau kerjakan, ya. Nah, ini adalah nasihat buat kita semuanya, ya, buat kita semuanya. Dan ini adalah salah satu bantahan yang menarik yang disebutkan oleh Syekh Usman Khomis kepada orang-orang Syiah, ya. Di mana orang-orang Syiah menyebutkan bahwasanya setiap ada kata ya ayyuhalladzina amanu, maka yang dimaksudkan adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Tok. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, berarti panggilan orang yang beriman itu adalah apa? Ali bin Abi Thalib. Ya, kata dia begitu. Saya ingat sekali dulu melihat VCD-nya ketika beliau mengatakan menjawab orang Syiah. Orang Syiah itu Ahmad Tijani. Ahmad Tijani itu seorang gembong Syiah yang hidup di zaman sekarang. Wallahu alam sekarang sudah mati atau belum. Ya, Ahmad Tijani menulis buku Qadih Tada itu. Saya telah mendapatkan petunjuk. Ada yang namanya Ahmad Tijani di sini. Antum siapa namanya? Kayak pernah ketemu liatnya. Ya, insya Allah. Ya, Ahmad Tijani itu memiliki satu buku, orang Syiah. Dia mengatakan Qadih Tada itu asalnya dia ahlu sunnah, kemudian memeluk agama Syiah. Ya, dulu dia memeluk agama Islam, kemudian dia memeluk agama Syiah. Ya, Ahmad Tijani, bukan antum, bukan Ahmad yang lainnya. Kemudian dia menulis buku Qadih Tada itu. Aku telah mendapatkan petunjuk. Akhirnya dibantah dengan satu buku yang berjudul, kalau enggak salah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili yang menulis atau Syekh Usman, saya lupa. Ya, judul bukunya Bal Dolalta. Ya, ini engkau bukan mendapat petunjuk, tapi engkau telah sesat. Bal Dolalta. Pas sekali ya. Bukunya Qadih Tada itu Bal Dolalta gitu. Nah, Ahmad Tijani ini ketika dalam dialog dengan Usman Khomis mengatakan dia woro-woro, gembar-gembor setiap ada firman Allah ya ayyuhalladzina amanu, dan kita yakin bahwasanya mereka tidak beriman kepada Quran kita. Itu yang harus kita yakini karena mereka memiliki Quran sendiri yang jumlahnya 3 kali lipat dari Quran kita dan tidak ada satu huruf pun yang tercantum dalam huruf Quran kita. Jadi mereka berbicara tentang Quran kita sebetulnya yes, kita layani semampunya sajalah gitu. Mereka tidak percaya kepada Quran kita. Maka dia mengatakan setiap ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an, maka yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib. Ini dalam rangka apa? Mengunggulkan Ali dan membanting yang lainnya. Abu Bakar enggak masuk, Umar enggak masuk, Utsman enggak masuk. Aisyah enggak masuk, Hafsah enggak masuk. Sahabat-sahabat yang lain tidak masuk. Maksudnya begitu. Ya. Apa kata Utsman Khamis, Syekh Utsman Khamis, "Absyir ya akhi," katanya. "Absyir," katanya, bukannya "Absyir ya Syekh. Kabar gembira bagi engkau ya akhi." "Ya Syekh, engkau mengatakan bahwasanya setiap ya ayyuhalladzina amanu adalah Ali, maka absyir biqaulillah. Berilah aku beri kabar gembira kepada dengan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Kabura maqtan lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Terus diam Syekh Utsman. Maksudnya faham? Faham maksudnya? Ini bantahan. Kalau engkau menganggap adalah ya ayyuhalladzina amanu itu untuk Ali, ini Ali ditegur oleh Allah. Oh, ayo. Nih, rasakan ini. Ya kan? Ya Ali, ya misalnya ya Ali, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Artinya apa? Kamu pintar ngomong tapi tidak pintar beramal. Kemudian diam, maka Ahmad Tijaninya pun diam, enggak bisa membantah. Ya. Ini celaan ayat ini, bukan pujian kepada Ali, tapi celaan kalau memang ya ayyuhalladzina amanu adalah Ali bin Abi Thalib. Akan tapi kita katakan walhamdulillah. Orang-orang atau ya ayyuhalladzina amanu adalah mencakup semua orang-orang yang beriman. Dan terkadang orang-orang yang beriman terjerumus ke dalam kesalahan. Kemudian diberi nasihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa ikhwan? Rahmatullah. Rahmatnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Kalau Anda sayang pada seseorang, ya, seorang kemudian berbuat kesalahan, itu pasti akan Anda apa? Akan Anda luruskan, iya kan? Kalau orang sayang, ngaku sayang pada orang lain, dibiarkan begitu saja, mau berbuat apa ya silahkan, mau tidak berbuat ya silahkan, dibiarkan saja, itu bukan sayang namanya. Itu njelomprongke. Bahasa Arabnya itu apa nak njelomprongke? Yakni yada'uhu hakada. Dibiarkan begitu saja. La yubali. Tidak perhatian. Tapi kalau orang yang sayang, ketika benar, didukung. Ketika salah, diluruskan. Itu namanya shodiq alladhi yusoddikuka. Teman sejati itu seperti itu. Yang membenarkan engkau ketika engkau berbuat benar, dan meluruskan engkau ketika berbuat salah. Ini bukti kasih sayang kita kepada teman. Dan bukti kasih sayang Allah kepada orang yang beriman, ketika mereka salah, ditegur. Rasulullah SAW pernah bersalah atau enggak? Pernah. Ketika dia cemberut kepada siapa? Abdullah ibn Ummi Maktum. Ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Dan dia bermuram durja ketika datang kepadanya orang yang buta. Dan seterusnya. Itu teguran dari Allah menunjukkan kasih sayang Allah kepada Rasulullah. Ahsanu tarbiyah. Pendidikan yang sangat bagus. Makanya kalau ada teman, katanya teman dekat ini. Maka ini sebagian teman mengatakan, atau sebagian orang mengatakan bahwasanya teman baik saya adalah fulan. Cek. Ketika dia berbuat salah, dinasihati atau enggak. Ketika berbuat salah kok dibiarkan, itu bukan teman yang baik. Ya, teman yang baik adalah ketika dia berbuat salah diluruskan. Ibaratnya Anda, mohon maaf, berjalan dengan seorang yang buta. Dia anggap dia itu teman Anda. Dan mengaku ini teman buta, ini adalah apa namanya teman dekat saya pokoknya. Bus pokoknya hubungannya dengan dia, Masya Allah. Kemudian suatu saat Anda berjalan bersama dia, ya kan? Kemudian di depan dia ada lubang. Biarkan saja, ya kan? Sampai terjerumus, blak kejublak, ya kan? Kemudian diamkan saja, itu teman dekat saya. Mana itu dalam lubang. Ini bohong ini. Teman dekat adalah teman yang membimbing Anda kepada kebaikan. Teman dekat adalah teman yang mendukung Anda dalam kebaikan. Dan teman dekat adalah teman yang senantiasa menasehat Anda dalam kesalahan Anda. Jadi, kalau kita dari teman dapat nasihat, justru orang itu. Makanya, kalau kita, hatta dengan orang yang bermunakosah dengan kita, ada suatu kelompok ya, kemudian atau satu jamaah yang menyalahkan kita, kita jangan kok kemudian apa marah tok, boh dia itu memang sukanya menjelek-jelekan kita. Kita ambil positifnya, dia itu sesama muslim ya, ingin menasihati kita dan menunjukkan kita kepada kesalahan kita, supaya apa, supaya kita bisa lurus kembali. Demikian yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau kita dengan teman kita ayal-ayalan begitu, kita jangan anggap teman kita adalah teman yang akan menjatuhkan kita. Tapi kita katakan alhamdulillah qaddallaltani ala khair. Engkau telah menunjukkan saya kepada kesalahan yang ya, kebaikan yang saya akan tempuh. Kita kembali kepada permasalahan. Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Al-muqt adalah syadidul ghadab, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul marah kepada orang yang berkata akan tapi tidak melaksanakan apa yang dia katakan. Ayat-ayat ini tadi, ya, ayat-ayat ini tadi mengisbatkan, menetapkan bagi Allah adanya sifat apa? Ridha, ghadab, sukhat, kemudian apa tadi? Karahiyah, bahkan kalau boleh ditambah apa? Al-intiqam. Ya, al-intiqam. Kemudian, sifat-sifat berikut ini, atau ayat-ayat berikut ini, adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang maji. Kedatangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maji'ullah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala datang. Zatnya. Ya, datang. Zatnya. Nah, yakni maji'u dzatillah, datangnya zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanduruna illa ayatiyahumullahu fi dulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru. Ketika ada hal kemudian ada illa, itu diartikan adalah sebagai nafi. Ya, tidaklah mereka yandurun, ya, yandurun artinya adalah yantadirun, bukan melihat. Kalau yandurun ya ta'ad, kalau melihat itu ya, nadhara yang bermakna melihat itu biasanya ya ta'ada biharfi jar, ya, ya ta'ada biharfi jar, dia menjadi fi'il muta'adi dengan huruf jar. Yanduru ila, ya, melihat kepada. Yanduru ala, sama. Ya. Kalau ini tidak, ini yanduru murni. Artinya apa? Menunggu. Ya. Yanduru itu artinya menunggu. Ya. Hal yanduruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Dan tidaklah mereka menunggu. Ini adalah kondisi dalam padang mahsyar, di mana orang-orang dikumpulkan semuanya. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Allah kepada mereka. Datangnya Allah kepada mereka. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul datang. Allah Subhanahu wa taala betul-betul datang. Ya, ini adalah akidah kita. Nah. Kemudian fi dhulalin. Fi di sini artinya adalah ma'a. Fi artinya adalah ma'a. Ya, bukan di dalam, tapi ma'a. Yakni bersama. Fi dhulalin minal ghamam. Bersama dengan naungan sahab, naungan awan. Jadi Allah bukan di dalam naungan awan. Akan tapi Allah datang bersama dengan naungan awan. Ya, musahabah. Ma'a artinya adalah al-musahabah. Ma'a. Artinya ma'af di sini. Kemudian wal malaikatu, demikian juga para malaikat datang. Wa qudiyal amru, dan diputuskanlah perkara-perkara, diadili satu persatu. Jadi peradilan itu akan langsung diadakan, dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya. Al mahkamatul kubra, ya, mahkamatu al kubra. Yani pengadilan yang luar biasa besarnya. Nas'alullah an yunajjina minal azab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala macam azab. Ayat ini jelas sekali menunjukkan sifat ityan. Ityan atau maji. Ityan itu datang, maji juga datang, ya. Ityan atau maji itu adalah sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kelompok yang menisbahkan dirinya kepada Islam mengatakan bahwasanya yang dimaksud ya'tiyahumullah, ya'tiyahumullah adalah Allah datang membawa adab. Jadi yang datang itu apa? Adabnya, bukan Allah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Az-Zamakhsyari, Zamakhsyari orang Mu'tazilah, pemilik tafsir yang sangat besar, ya. Az-Zamakhsyari, beliau mengatakan, "Innallaha ya'ti bi'adzabin fil ghamam." Sesungguhnya Allah akan mendatangkan adab yang diletakkan di dalam awan. Jadi bukan Allah yang datang, tapi apa? Adab. Ya, adab. Karena mereka membayangkan, enggak bisa membayangkan mereka. Mereka itu ketika membaca sifat-sifat Allah, pasti membandingkan dengan sifat manusia. Nanti kalau Allah datang, masuk ke dalam awan, kemudian arasnya kosong, ya kan? Siapa nanti yang menduduki aras? Bukan menduduki, siapa yang akan berada di atas aras? Oh, berarti Allah nanti yahullu ma'al makhlukin, berada di antara para makhluk. Kita katakan majiknya, datangnya Allah itu tidak seperti datangnya kita. Itu yang pertama. Makanya orang-orang itu menafikan sifat maji. Nafi itu artinya apa? Ta'til, ya kan? Mentaktilkan sifat maji. Atau minimal mereka mentakwilkan. Kenapa mereka mentakwil? Kenapa mereka mentaktil? Kenapa? Karena mereka menyerupakan. Pasti diserupakan dulu. Sehingga, oh, tidak mungkin kalau Allah memiliki sifat seperti ini. Mungkin maksudnya begini. Nah, ini takwil ini. Sampai diantara mereka nanti mungkin, oh, tidak mungkin Allah memiliki sifat ini. Kalau ditakwil pun tidak bisa, ya sudah dinafikan saja. Meskipun ada dalam ayat Al-Quran. Tidak mungkin Allah memiliki sifat seperti itu. Ketika Allah mengatakan yadullahi mabsut, bal yadahu mabsutatan, akan tapi kedua tangannya terbentang lebar, maka kita mereka mengatakan, oh enggak, itu bukan tangan itu. Allah enggak punya tangan. Nah, ini subhanallah. Padahal kita katakan Allahu a'lamu binafsihi wa bikhalqihi. Allah lebih tahu tentang dirinya. Kalau sekarang misalnya Mas Ahmad, ya kan? Ya, saya yel-yelan sama Mas Ahmad di sebuah balik di hijab tabir, ya kan? Nama kamu siapa? Ahmad. Enggak, kamu bukan Muhammad. Bukan Ahmad kamu, Joko. Nah, gitu kan? Padahal dia jelas-jelas tahu tentang dirinya, namanya adalah Ahmad. Saya katakan apa? Joko. Kalau Ahmad nanti nama dengan sama dengan nama Nabi, enggak mungkin. Joko kamu itu, ya kan? Dari mana, Mas? Madiun. Dia bilang dari Madiun. Nah, bukan dari Madiun. Purbalingga. Kamu dari Purbalingga, wong ngapak-ngapak, tempe mendoan karena kayak. Ya. Marah dia. Iya kan? Jadi apa? Kita mensifati Ahmad sesuai dengan apa yang dia sifatkan. Ini Allah Subhanahu wa taala tahu tentang dirinya, dia mensifati, dia punya tangan, dia punya sama, punya basar. Makhluknya yang lemah mengatakan Allah enggak punya tangan, Allah enggak punya sama, Allah enggak punya basar. Allah mengatakan dirinya yaji, yaji, ya datang, yanzil ila sami dunya, turun ke langit dunia. Sementara kita mengatakan, mosok kita mengatakan Allah tidak yaji, Allah tidak yanzil, Allah tidak yaghdab, Allah tidak yardo. Subhanallah, betapa lancangnya kita ini. Ya, makanya kita taslim sudah, pokoknya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan di situ, ya. Zamakhsyari mengatakan innallaha ya'ti bi'adzab, yang datang itu adabnya Allah. Ya, yang datang itu adalah adabnya Allah. Nah. Demikian juga Al-Imam Al-Haramain Al-Juwayni juga demikian, ya. Mereka mengatakan yang datang itu bukan adab dan juga bukan Allah, bukan Allah, tapi yang datang adalah ya'tiyahum amrullah, keputusan Allah. Jadi yang turun itu hanya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah, ya, maqala bihi salafun minas sahabah wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Tidak ada seorang salaf pun yang mengatakan demikian dari kalangan tabi'ut tabi'in. Dan secara bahasa juga menyelisih kaidah bahasa, ya. Dan secara kaidah Al-Quran juga tidak ada seorang pun yang menafsirkan semacam itu dari kalangan para sahabat. Atau bahkan menyelisih ijma'. Kalau Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu cara membantah mereka tiga. Yang pertama adalah yukhalifu makana alaihi salaf, ya. mereka menyelisih salaf, ya, yaitu pendapat salaf, wa yukhalifu ijma, ya, menyelisih ijma, kesepakatan, dan yukhalifu al-lughah, muqtadal lughah al-arabiyah, dan menyelisih kaidah bahasa Arab. Sudah selesai masalah. Ya, semua pendapat yang nyeleneh dari kalangan-kalangan yang suka mentakwil, suka mentaktil, itu ini kuncinya. Tiga. Cuma dari sisi mana kita harus tetap mengetahui. Nah, taib. Kita lanjutkan. Di sini jelas-jelas Allah Subhanahu Wa Taala yang datang. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala datang. Dan ingat, datangnya Allah tidak sama dengan datangnya makhluk. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala datang, akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap berada di ketinggian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ba'inun an khalqihi, Allah terpisah dari makhluknya dan tidak masuk ke dalam makhluk. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala adalah maha tinggi, dia tetap mustawin alal arsh, tapi dia datang. Kalau dibayangkan sulit, tapi itulah bahasa iman, ya kan? Allah mustawin alal arsh wa huwa yaji. Allah mustawin alal arsh wa huwa yanzil ila samai ad-dunya. Allah senantiasa beristiwa di atas aras, tapi dia datang. Allah beristiwa di atas aras, dia turun. Jangan bayangkan seperti datangnya makhluk atau turunnya makhluk. Kalau kita datang ke sini, maka kosonglah rumah yang di Madiun dari Ahmad. Ya kan? Kalau kita datang ke sini, maka kosonglah rumah Zaid yang di Purbalingga. Ya? Kalau saya datang ke sini, kosonglah rumah Zaid yang di mana? Jamilur Rahman. Nggak. Tapi adalah datangnya Allah tidak sama dengan datangnya makhluk. Datangnya kita juga ngos-ngosan, ya kan, butuh waktu yang lama. Jangan dibayangkan seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mustawin alal arsy wa yanzilu fi ila sama'id dunya wa yaji'u fi yaumil akhirah, yaji'u ilal mahsyar, datang kepada mahsyar, li faslil qada, untuk mengadili semua makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yang duruna ila an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya malaikat kepada mereka atau datangnya Allah kepada mereka atau datangnya sebagian ayat-ayat Allah. Wah, ini semakin jelas ini. Bahwasanya yang datang adalah benar-benar Allah. Kalau ditafsirkan unda itu kedatangan malaikat, oh sudah disebutkan. Ta'tiyahum al-malaika, malaikat sudah ada. Unda itu kedatangan perintah-perintah Allah atau mungkin azab Allah. Ini au ta'tiyahum ayat au ba'du ayati rabbik. Sebagian ayat-ayat. Kalau memang Allah ingin mengatakan azab, niscaya disebutkan. Tapi ternyata tidak disebutkan. Ini sebagaimana orang, ya, sebagaimana orang yang menafsirkan, mentakwilkan, mentahrif, merubah makna wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak Musa berbicara. Wa kallamallahu, yang di rafa apa? Allahnya. Berarti yang berbicara siapa? Allah. Musa sebagai maf'ul. Mereka rubah wa kallamallaha Musa, karena Musa itu kan domah muqaddarah, enggak tahu kan, ya kan? Ini wa kallamallaha Musa. Ini yang diajak bicara adalah Allah, yang berbicara adalah Nabi Musa, ya kan? Itu syubhat mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ayat lain, wa kallamahu rabbuhu. Coba sekarang, siapa yang bisa merubah? Wa kallamahu rabbuhu. Dan Allah Rabbnya mengajak bicara dia. Coba sekarang bahasa Arab manapun mendatangkan suruh merubah. Enggak bisa. Wa kallamahu Rabbahu. Salah. Iya toh? Karena hu dalam kallama itu bentuknya sebagai apa? Maf'ul. Enggak mungkin dirubah menjadi fa'il. Enggak mungkin. Makanya subhanallah. Ketika mereka mengatakan, oh yang datang itu adalah amrullah atau adabullah. Ayat berikutnya. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Sudah, kamu mau bicara apa? Subhanallah. Jadi begitu ya, ikhwan. Ya, orang-orang terkadang seperti itu. Naam, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kita yakini Allah benar-benar datang dan datangnya adalah sesuai dengan kebesaran dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla Idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya. Dan jangan sekali-kali, janganlah sekali-kali. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Dukka itu artinya zulzila. Apabila bumi itu bergoncang sekencang-kencangnya. Wa jaa rabbuka, dan tentunya setelah itu terjadi proses apa? Hari kiamat, kemudian terus ya sampai peristiwa mahsyar. Wa jaa rabbuka, maka datanglah Rabbmu. Rabbmu, betul-betul Rabb Allah Subhanahu wa taala yang datang. Wal malaku saffan saffa, dan malaikat juga berdatangan bersaf-saf karena mengagungkan kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah tidak bisa lagi. Mereka mentafsirkan sebagai malaikat, malaikat disebut sebelum setelahnya. Jadi sudah tidak bisa ditakwil lagi, kecuali kita harus meyakini bahwasanya yang datang adalah Allah Subhanahu wa taala. Enak atau enggak? Alhamdulillah, enak. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-ilmu nuqtah ya ikhwan. Ilmu dulu itu cuma satu titik. Ya, tapi karena munculnya orang-orang yang tidak memahami titik itulah, akhirnya menjadi titik-titik-titik. Al-ilmu nuqtatun, summa kasarohal jahilun. Ilmu itu satu titik. Tapi kedatangan dan adanya orang-orang yang bodohlah yang menjadikan ilmu jadi butuh diterangkan jelempreng-jelempreng banyak. Begitu. Kalau dulu di zaman sahabat, begitu Allah berfirman demikian, semuanya sami'na wa ata'na, semuanya faham, semuanya menerima. Zaman tabi'in juga demikian, tabi'ut tabi'in juga demikian. Setelahnya itu muncul syubhat-syubhat. Karena banyaknya orang-orang yang bodoh. Ya bayangkan, akidah Ahlussunnah itu gampang. Tapi sekarang terangkan majik saja, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah harus nyebutkan sekian ayat. Padahal dulu sahabat begitu datang hawal yang turuna ila ayatihum ayatihumullahu fidulalin minal malaikah fidulalin minal ghamami wal malaikatu dan seterusnya. Oh, berarti Allah datang. Selesai masalah. Enggak ada satu sahabat pun yang mengatakan, bahkan bertanya. Enggak ada. Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ya'tiyahum adalah ya'tiyah adabullah? Tidak ada pertanyaan seperti itu. Gampang, semua dipahami. Nah, kalau kita juga iya, ya'tiyahum, ya datang Allah. Allah datang, sudah selesai. Yadullah, ya tangan Allah. Adapun nanti datangnya tangannya itu adalah tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Sesuai dengan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal ilmu nuqtatun. Ilmu itu dulunya sedikit. Summa kasarahal jahilun. Adanya orang-orang bodoh kayak kita ini. Ya, yang menyebabkan ilmu itu perlu disarah sedemikian banyaknya. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza dukatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Yauma tashaqqaqus samaa' bil ghamami wa nuzzilal malaa'ikatu tanzila. Yauma tashaqqaqus samaa' bil ghamami wal malaa'ikatu wa nuzzilal malaikatu tanzila." Pada hari diretakkannya langit, yaitu pada hari kiamat. Idza samaa'un fatarat, idza samaa'un syaqqat, dan seterusnya. Nah, itu adalah apabila langit sedang dibelah. Bil ghamami, yaitu dengan awan dan yang lainnya, yang bisa mencengangkan pandangan mata. Wa nuzzilal malaikatu, dan diturunkan malaikat ke bumi. Fayuhituna bil khalaiq fi maqamil mahsyar, kemudian mereka mengepung dan mengelilingi semua makhluk ya, dalam kondisi atau dalam keadaan mahsyar. Thumma yaji'ur rabb, kemudian datanglah Allah. Ustaz, di ayat tidak ada datangnya Allah. Di ayat ini, yauma tasyaqqaqus sama' bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Kenapa ditafsirkan dan datangnya Allah? Siapa yang bisa menjawab? Dijawab dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat yang lain, bahwasanya setelah itu kejadiannya adalah Allah Subhanahu wa taala datang. Demikian, ayat-ayat ini adalah alhamdulillah mengajarkan kepada kita dan memastikan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yaji dan memiliki sifat yati atau ityan dan maji. Dan ityan dan majinya Allah tidaklah sama dengan ityan dan majinya para hambanya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Pada pembahasan berikutnya adalah sifatul wajah. Satu ayat ini kemudian kita, atau dua ayat ini kemudian kita akhiri. Ya, dua ayat ini kemudian kita akhiri insyaallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat-ayat ini adalah berbicara tentang sifat wajah bagi Allah. Ya, sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. Dan akan kekal wajah Allah. ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Yang memiliki jalal, yang memiliki keagungan, dan memiliki kemuliaan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala ya, di sini menyebutkan bahwasanya dia, Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki sifatul wajah. Ya, sifatul wajah. Sementara, ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara sebagian mu'attilah, orang-orang yang mentaktil, mereka mengatakan bahasanya wajah itu diartikan dengan jihah, arah. Atau ada yang mengartikan dengan thawab. Ada juga yang mengartikan dengan zat, yakni zatnya Allah. Mereka menafikan wajah. Mereka mengisbatkan Allah memiliki zat, Allah itu ada, akan tapi mereka menafikan Allah memiliki wajah. Sehingga mereka seakan-akan tetap mengisbatkan padahal mereka menafikan. Mereka mengatakan wajhullah ay dhatullah. Ya, zatnya Allah. Kalau kita tidak, wajhullah adalah wajhullah. Ya, wajah Allah adalah wajah Allah yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti bahwasanya Allah itu adalah tajassum sebagaimana tuduhan orang-orang kepada ahlu sunnah bahwasanya ahlu sunnah itu mujassimah. Ahlu sunnah itu adalah orang yang membagi-bagi Allah menjadi anggota-anggota tubuh tertentu begitu. Tidak. Kita mengisbatkan bagi Allah sesuai dengan apa yang Allah isbatkan. Bukan berarti kita mujassimah. Ya. Kalau mana wajah, kita faham. Wajah adalah wajah, tangan adalah tangan. Qadam adalah qadam. Itu adalah kita faham. Tapi bukan berarti kita membagi-bagi Allah menjadi jisim atau jasad. Itu tuduhan kepada ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya ahlu sunnah itu mujassimah. Ya, tuduhan kepada Syekhul Islam. Di antaranya adalah Syekhul Islam itu mujassimah. Mengatakan Allah itu punya jasad sebagaimana jasadnya manusia. Kalau kita katakan bahwasanya Allah memiliki sifat wajah, memiliki sifat tangan, memiliki sifat qadam, iya. Tapi kalau kita katakan bahwasanya Allah memiliki jasad seperti jasadnya manusia, kita katakan apa? La. Tidak sama sekali. Ya. Ini yang mereka maksudkan mujassimah. Jadi ahlu sunnah katanya menyamakan jasadnya Allah, menyamakan Allah dengan jasad manusia. Bukan seperti itu. Kita menetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Dan sesuai yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah. Begitu. Ya, ini harus difahami. Jadi terkadang memang serangan mereka itu mengerikan buat kita. Wih, jangan-jangan kita dituduh mujassimah. Ah, nanti dulu. Mujassimah itu bahasa mereka maksudnya apa? Mereka ingin mengatakan bahwasanya kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga mereka mentaktil semua sifat Allah. Ya, ini. Kalau kita enggak, kita isbatkan, tapi kita tidak mentasbih. Kita isbatkan, tetapkan bagi Allah sifat, tapi kita tidak menyerupakan. Taib. Ini walhamdulillah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini segala macam sifat Allah dengan sangat-sangat mudah. Ya, dengan sangat-sangat mudah. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Semua makhluknya Allah halik, ya. Semua selain Allah itu akan sirna kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ini berarti ayat ini menetapkan isbat sifat wajah bagi Allah. Ya. Karena ini adalah idhafatu sifat ilal mausuf, tidak bisa diganggu gugat. Ya, idhafatu sifat ilal mausuf. Ya. Kemudian yang kedua mungkin timbul pertanyaan. Berarti yang kekal cuma wajah Allah, zat Allah bagaimana? Kita katakan bahwasanya wajah Allah itu yaqtadi baqa'ul wajah yaqtadi baqa'ul zat. Kekalnya wajah Allah itu jelas berkonsekuensi kekalnya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena wajah Allah itu adalah sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin terpisahkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu an yarzuqona an-nazar ila wajhihil karim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita untuk bisa memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Ya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatal badar la tutumuna syai'an. Sesungguhnya kalian akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala seperti melihat sebuah bulan di bulan purnama. Tidak terhalangi sedikit pun. Semua penduduk surga akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dia melihat bulan di laylatal, di bulan purnama. Jadi yang diserupakan itu adalah ru'yahnya, penglihatan kita kepada bulan. Bukan bulan kepada Allahnya, tapi penglihatan kita jelas, gamblang, tidak terhalangi sedikit pun. Ya, kita akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat itu. Nah, kemudian di sini ada sedikit mungkin permasalahan. Ya. Kullu syai'in halikun. Illa wajha. Segala sesuatu hancur kecuali Allah atau wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sebelum kita masuk ke dalam bahas ini, kalau saya terjemahkan kecuali Allah, boleh atau enggak? Ini kan wajah Allah, ya kan? Kayak kemarin ibtigha'a wajhillah. Kita katakan ridha Allah. Kalau sekarang semua segala sesuatu itu hancur kecuali wajah Allah. Kemudian kita katakan kecuali Allah. Boleh atau enggak? Jawabannya adalah kita cek siapa yang mengatakan itu. Kalau yang mengatakan itu adalah seorang ahlus sunnah yang apa? Yang meyakini adanya wajah Allah, maka kita nasihati dia, ya boleh-boleh saja seperti itu. Akan tetapi lebih baik Anda ucapkan wajah. Akan tetapi kalau yang mengucapkan itu adalah ahlu ta'til wal jamaah, yani jamaah atau ta'til, maka kita katakan, kita tanyakan kepada dia, apa maksud Anda menerjemahkan wajah Allah sebagai dengan kata Allah? Oh, dia katakan zatullah. Wajah itu artinya zat. Nah, ini dia penyakit. Ada huwal maradu, ya kan? Ini penyakitnya, suntik. Nah, kita suntik dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita katakan bahwasanya wajhullah bukan bermakna zat, tapi wajhullah adalah wajah, sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Wallahu ta'ala alam. Karena nanti antum akan dapatkan sebagian ahlu tafsir yang ahlu sunnah wal jamaah menafsirkan ibtigha'a wajhillah, mencari wajah Allah itu adalah ibtigha'a thawabillah, ibtigha'a ridwanillah. Tapi mereka ahlu sunnah wal jamaah. Maka kita katakan pasti mereka sudah mengisbatkan sifat wajah. Tidak ada, tidak lagi diragukan itu. Nah, kita lanjutkan. Permasalahannya segala sesuatu hancur kecuali wajah Allah. Surga dan neraka? Ya kan? Kita katakan walhamdulillah surga dan neraka ya adalah termasuk yang tidak dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia itu akan kekal. Surga dan neraka adalah diinginkan oleh Allah dua makhluk yang kekal ya, untuk membalas hamba-hamba Allah yang beriman dan membalas hamba-hamba Allah yang kafir. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang isbatul yadain, mengisbatkan sifat dua tangan bagi Allah, dan juga yang lainnya, yaitu ainain dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.